text for Canticum Calamitatis Maritime by Jaakko Mentijärvi. First the chorus part, then the tenor solo at the end of this file. Lux aeterna luceat eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Miserere Domine. Qui descendunt mare in navibus, facientes operationem in aquis multis. Ipsi viderunt opera Domini, et mirabilia eus in profundo. Dixit, et stetit spiritus proselle, et exaltati sunt fluctus eus. Ascendunt usque ad celos, et descendunt usque ad abyssos. Anima eorum in malis tabesebat, turbati sunt et moti sunt sicut ebrius. Et omnis sapientia eorum devorata est. Et clamaverunt ad Dominum cum tribula rentur. Et de necessitatibus eorum eduxit eos. Et statuit procellam eos in auram, et siluerunt fluctus eos. Et laetati sunt quia siluerunt. Et deduxit eos in portum voluntatis eorum. Amen. Requiem aeternam. And now the tenor solo part. Plus octigenti homines vitam amiserunt calamitate navali in mari Baltico septentrionali facta. Navis trajectoria nomine Estonia cum Tallinno Stockholmiam versus navigaret, seva tempestate orta eversa et submersa est. In navi circiter mille vectores erant. Calamitate Estoniae non genti decem homines perierunt, centum undequadraginta sunt servati.